Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. 29 августта Татарстандын Халыклар дуслугу йортунун яңа бинасы ишиктерин ачып жибере. Мында Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен канагатьләндерү өчен шартлар тудырыламы? Тилеген һәр кем бу бинага кирип йөри аламы? Төрле милләт вәкилләренә хукукый яктан да ярдәм итү күз алдында тотуламы? Дуслык йортының мөдире Ирек Шарипов Наил аланың әнә шул сорауларына җавап бирде.
Ирек әфәнде, менә дуслык йортын бик зур дип әйтәләр. Монда Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен кайгырту өчен җитәрлек шартлар тудырылган дип әйтеп буламы?
Шуннан да бүгенге көндә Татарстан Республикасында кулланышка тапшырыла торган халыклар дуслыгы йорты ул Россиядагы иң матур, иң зур халыклар дуслыгы йортыдыр. Безнең биредә 4000 квадрат метрдан артык мәйданыбыз бар һәм бу мәйданда республикада эшләп килүче милли мәдәни оешмалар өчен уңайлы шартлар тудырылган. Бу аларның эш кабинетлары гына түгел. Бүгенге көндә биредә 300 кешелек концерт залы кулланышка тапшырыла. Аны бик яхшы итеп җиһазландыру күз алдында тора, ягъни биредә яхшы тавыш һәм ут аппаратурасы куелачак. Бик уңайлы кенәфиләр куелды. Моннан тыш биредә 75 кешелек конференц-зал, 25 кешелек сөйләшүләр бүлмәсе. Һәм безнең горурлыгыбыз булырдай, ул мәгълүмати үзәк кулланышка тапшырыла. Мәгълүмати үзәк дигәнебез, ул китапхана генә түгел. Иске халыклар дуслыгы йортында ул китапхана генә булса, биредә безнең 10 компьютерлаштырылган, интернетка тоташтырылган эш урыны булдырылачак. Татарстан халыклар ассамблеясы рәисе Фарид Фәйрулович Мөхәммәтшин күрсәтмәсе буенча, безнең мәгълүмати үзәктән бөтен зур милли китапханаларга чыгу мөмкинлеге тудырылачак. Ягъни киштәдәге казах, үзбәк, кыргыз китабы гына түгел, безнең максатыбыз турыдан-туры Казахстанның, Кыргызстанның, Үзбәкстанның милли китапханалары белән турыдан-туры элемтәләр булдыру, аларның фондларына керү мөмкинлеген тудыру. Һәм үзе Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы белән бергә без бүгенге көндә тагын бер уртак проектны тормышка ашырып киләбез. Ул дуслык йортыннан телекүпәрләр аралашу мөмкинлеге җиһазлары да биредә булдырылачак. Ягъни без үзебезнең милли оешмаларыбыз вәкилләре белән җыелып, безгә тугандаш республикалар, илләр белән телемостлар, телекүпәрләр оештыру мөмкинлеге дә халыклар дуслыгы йортында булачак. Гомумән алганда, менә үзенең идеологиясе буенча, халыклар дуслыгына караш буенча, аны җиһазландыру буенча, безнең халыклар йорты республикасындагы иң күркәм, зауыклы, уңайлы, заманча җиһазландырылган биналарның берсе булачак. Бу Татарстан Республикасының биредә яшәүче халыкларга, аларның милли оешмаларына карашында чагылдырыла.
Дуслык йортында аерым аш бүлмәсе дә, ашхана да булачак дип, бу шулаймы?
Безнең әле эшләребез менә ул фикерле, уртак фикергә килү дәрәҗәсендә. Чыннан да халыклар дуслыгы йортында кафе ачып җибәрү мөмкинлеге дә бар. Әмма без әле үзебез күз алып җиткермибез. Бу көндәлек эшли торган кафе булачакмы? Яки менә төрле халыкларның милли бәйрәмнәре вакытында, аларның кунак кабул иткән вакытларында, җыелышлар уздырган вакытларында, килгән кунаклар өчен аерым көннәрдә генә җыела торган өстәл булачакмы, кафе булачакмы? Һәрхәлдә, ничек хәл ителсә дә бу сорау, ул милли төсмерле Татарстан һәм аның халыкларының байлыгын күрсәтә торган кафе булачак инде.
Дуслыкны ныгыту өчен килгән халыкларның башка милләтләргә дә гореф-гадәтләрен күрсәтү мөмкин булачакмы? Гадәттә менә Татарстанда төрле милли чаралар үткән вакытта ул күп очракта теге ябу милләт вәкилләре өчен генә йөз тотып оештырыла һәм анда гадәттә инде шул милләт вәкилләре генә катнаша. Бу ягын ничегрәк уйлыйсыз?
Гомумән халыклар дуслыгы йорт һәр көнне эшли торган, һәр көнне килгән кешегә кызыклы була торган йорт итеп күз алдына китерәбез. Менә шуңа күрә халыклар дуслыгы йортына кем генә, кайчан гына килеп керсә дә, Татарстан турында, биредә яшәүче халыклар турында, Татарстан Республикасында алып барыла торган милли саясат турында тулы мәгълүмат алып чыгып китергә тиеш. Һәм шуннан чыгып, безнең халыклар дуслыгы йорты ул көн саен эшли торган оешма булып күз алдына килә. Моның өчен без халыклар дуслыгы йортында 4 көндәлек эшли торган күргәзмә эшләргә телибез. Безнең 4 залыбыз бар. Аларның берсендә Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге белән берлектә һәр вакыт күренекле рәссамнарның фоторәссамнарның күргәзмәләре барачак. Икенче катта без Татарстан Республикасында яшәүче халыклар һәм аларның милли оешмалары турында даими эшләүче күргәзмә әзерләп киләбез бүгенге көндә. Өченче катта анда безнең милли оешмаларның якшәмбе мәктәпләре, кабинетлары урнашкан. Менә бу якшәмбе мәктәпләре кабинетлары каршындагы фойеда без бу милләтләр турында сөйләүче өченче күргәзмәне оештырабыз. Халыклар дуслыгы йортына әле музей бүлмәсе дә. Музей бүлмәсендә исә инде истәлекле бүләкләр Татарстан җитәкчелегенә, Татарстанда эшләүче милли оешмаларга тапшырылган, төрле вакытта тапшырылган бүләкләр күргәзмәсе оештырылачак.
Урамнан үтеп барган кеше, мисал өчен, ул бу халыклар йорты дуслыгы дигән язуны күреп, җиңел генә сезнең бинага кереп, бу күргәзмәләрне карый алачакмы? Сез кем, нишләп йөрисез монда, каян килдегез, сезгә нәрсә кирәк дип, теге ишек төбеннән үк барып чыгарып җибәрмәсләрме аларны?
Әлбәттә, безгә яшьтәге сәяхәтчеләрне кабул итү күңеллерәк булыр иде. Һәм без безгә кем кандидатларга да уйламабыз. Инде бүгенге көндә үк безнең хезмәткәрләр алдына шундый бурыч куелды. Казандагы экскурсия бюролары белән элемтәгә кереп, Казанның мәгариф идарәсе белән элемтәгә кереп, бирегә оешкан төстә, менә инде йортыбыз ачылгач, күргәзмәләр эшли башлагач, бирегә оешкан төстә экскурсиялар йөртә башлау. Безнең эшчәнлегебез турында Казанлы һәр Татарстан кешесе, һәр татар кешесе белеп торсын иде. Чөнки без бер-беребез белсәк, төрле милләтләрнең үзара теге аңлашылмаучанлыклары, бер-берсенә булган сораулары ул кими төшчәк кызыксыну артыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә без әлбәттә ачык ишекле йорт.
Ә менә татарларның милли үзенчәлекләре, аларның тормышы, гореф-гадәтләре белән башка милләтләрне ничегрәк таныштырырга уйлыйсыз? Чөнки кем генә яшәсә дә, алар Татарстанда яши, республиканың исеме Татарстан, һәм алар менә теге татарлар белән уртак тел табырга, аларның гореф-гадәтләрен, мәдәниятын, гомумән татар дөньясына керү җиңелрәк булсын өчен татар курслары ачырга исәбе гез юкмы?
Башка халыклар белән бер рәттән, әлбәттә, татар теле турында, татар халкы турында да без мәгълүмат бирәбез. Һәм бирегә, әгәр дә чит төбәкләрдән экскурсиялар, кызыксынган делегацияләр килә иде, алар тулы спектрны алачак. Әмма татар халкы турында сөйләгәндә, мин шуны ассызыклап үтәсем килә, без инде бүгенге көндә үк Татарстан Республикасының Милли музее, Татарстан Республикасының Милли китапханасы, Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге, Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы кебек оешмалар белән партнерлык мөнәсәбәтләре корып җибәрдек. Һәм әгәр дә татар халкы турында тирәнтен кызыксынган кеше була икән, без әлбәттә бу кешеләргә татар халкы турында халыклар дуслыгы йорты кысаларында гына түгел, ә үзебезнең партнерларыбыз һәм бу милли музей, милли китапхана кебек оешмалар белән дә элемтәгә керергә ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә телләр өйрәнү буенча безнең киң кырлы эшчәнлек алып бар мөмкинлегебез юк иде. Яңа бина барлыкка килгәч, мондый мөмкинлек тә туды. Бу эшнең ничек корылырга тиешлеген ул халыкның үзенең дә сорауыннан, теләгеннән торыр. Һәр хәлдә без бу эшне тиешле дәрәҗәдә оештырырга әзер.
Ә менә күпләр Татарстанга яхшырак тормыш эзләп килә һәм инде бик күпләр төпләнеп кала, монда яши башлый. Теге килгән вакытта инде алар акча табу өмете белән килә инде күп халык. Хукукый як халыкка әлләни күп ихтибар итеп тормыйча килә күп халык. Менә мисал өчен хукларын да килгәч үтәләргә тиеш канунларны да белмей күп милләтләр, аннар инде алар яшеренеп яши башлыйлар, берәр хукук яклау һәм хукукый ярдәм итү үзәге ачарга кирәк санамыйсызмы монда?
Халыклар дуслыгы директоры буларак, әлбәттә, мин бу эш белән шөгыльләнмим, бу эш белән безнең дәүләт органнары шөгыльләнергә тиеш, моның өчен миграция хезмәте бар. Моның өчен халык, килгән халык белән һәм дәүләт органнары белән арадашчы булып торучы безнең милли оешмаларыбыз бар. Әлбәттә, халыклар дуслыгы йорты эчендә бу эшчәнлек тә алып барыла, чөнки безнең бинабызда милли оешмалар утыра. Һәм шул ук республикада эшләтме, тормышта үзләрен эзләтме килгән кешеләр, алар еш кына безнең милли оешмаларыбызга мөрәҗәгать итәләр. Һәм әйтик, менә мин инде карап торам, безнең республикабызда бик уңышлы үзбәк оешмасы эшләп килә, бик уңышлы Азербайҗан оешмасы эшләп килә, армян оешмасы эшләп килә. Һәм республикабызда килгән бу милләт вәкилләре еш кына нәкъ менә аларга мөрәҗәгать итәләр дә. Һәм шунысы шатлыклы, бу кешеләргә, бу безнең милли оешмаларыбыз ныклы ярдәм күрсәт. Алар өчен алар беренче арадашчы, менә шул миграция хезмәтенә мөрәҗәгать итү өчен дә, алар өчен алар ул психологик ярдәм дә күрәсең, эшләрен, үз бизнеслар, яки үзләренә эш табу өчен дә ярдәм итүче сыйфатта нәкъ менә милли оешмалар урын тота. Бу яхшы күренештер. Һәм бу эшкә инде безнең дуслык йорты буларак та катнашыбыз бар икән. Без моңа бары тик шат кына.